SBS Radio.
F'Malta u barra ġien fakkar l-ewwel anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. B'ġurnali u mezzi tax-xandir u l-midja soċjali ifakkru dan l-anniversarju. Daphne Caruana Galizia nqatlet fis-16 ta' Ottubru ta' sena l-oħra permezz ta' karozza bomba ftit il-bogħod mir-residenza tagħha fil-Bidnija. Il-gvern fis-sqarrija qal li fiduċjuż li kull min kien responsabbli għall-qtil tal-ġurnalista jinqabad u jinġab quddiem il-ġustizzja. Il-gvern determinat li ara li l-ġustizzja isseħħ. Malta hija kommessa li tiddefendi d-drittijiet umani, il-libertà tal-istampa, il-ħarsien tal-ġurnalisti u s-saltna tad-dritt. Il-gvern offra l-kondoljanzi lill-familja u l-ħbieb u kundanna dak li sejjaħ qatt ta' violenza bla sens. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li fl-anniversarju tal-qtil trid tonora l-ħidma ġurnalistika ta' Daphne, ta' Jan Kuciak u ħafna ġurnalisti oħra b'minuta silenzju. Starija oħra ħarġu wkoll fost oħrajn mill-Partiti Demokratiku u anke mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Biex jitfakkar dan l-anniversarju sar marċu velja fil-Belt Valletta. Mijiet ta' nies imxew tutri Repubblika lejn il-monument tal-assedju il-kbir. Iġorru plakards jitolbu għall-ġustizzja u l-verità, ritratti tal-ġurnalista u jgħidu slogans favur il-ġustizzja. Ħadu sem diversi kellima fosthom minn PEN International u diversi kellima Maltin. Attendew ukoll numru ta' NGOs fosthom European Center for Press and Media Freedom, International Press Freedom, Reporters Without Borders u il-Committee to Protect Journalists. Saret ukoll quddiem sa fil-Knisja tal-Franġiskani il-Belt Valletta, iċċelebrata mill-referendum kanunku David Cilia, delegat tal-ACSOV. Saret ukoll kommemorazzjoni fuq is-sit fejn inqatlet il-ġurnalista fil-Bidnija. Il-Presidenta Malta Marie-Louise Colero Pleca ukoll talbet lil partiċipanti li ħadu sem f'konferenza dwar id-drittijiet tal-ikel Food Rights Conference biex osservaw minuta silenzju għall-memorja tal-qtil tal-ġurnalista Caruana Galizia. Il-President qalet li okkażjoni bħal din tfakkarna li rridu nibqgħu nirsistu biex inħarsu l-libertà tal-ħsieb u l-espressjoni kull ħin u mument. Il-konferenza kienet organizzata mill Foundation for the Wellbeing of Society li taqa taħt il-President Colero Preka. Il-kap tal-oppożizzjoni Aidan D'Elia preżenta mozzjoni urġenti li l-Speaker Angelo Farrugia jitlob li l-Prim Ministru jordna inkjesta indipendenti dwar it-tin ta' Daphne Caruana Galizia biex jiġi stabilit fost oħrajn jekk id-delitt setax jiġi evitat. Il-mozzjoni tresqed biqbil unanimu mill-membri kollha tal-oppożizzjoni u titlob għar riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Il-mozzjoni titlob li il-bord ikun mamul minn persuni ta' integrità maħtura mill-Prim Ministru, iżda b'vot favur ta' mhux inqas minn żewġ terzi tal-Kamra. Intant is-seduta parlamentari ta' tlieta 15 Ottubru ma saritx. Il-Gvern aċċetta proposta tal-Membru Parlamentari Nazzjonista Jason Azzopardi. Dan b'rispett tal-ewwel anniversarju tal-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia. Il-wieb tal-Gvern Byron Camilleri qal li kien jaqbel mal-proposta tal-Partit Nazzjonista biex tiġi sospiża il-Kamra. Il-qatt tal-komitati oħra wkoll kienu imħassra. Il-Parlament iltaqa b'ħassolt imbagħad l-erba. Intant grupp ta' ġurnalisti internazzjonali u attivisti iltaqgħu f'Kastilja mal-Prim Ministru dwar it-talba twaqqif ta' investigazzjoni indipendenti dwar it-tieni ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru ma jeskludix li jsiru inkjesti oħra hekk kif il-Maġistrat itemm l-investigazzjoni għalli l-inkjesta maġisterjali hija kompletament indipendenti mill-investigazzjoni tal-Pulizija. Għal hemm konsens ġenerali li il-Maġistrat li qed imexxi l-inkjesta Neville Camilleri huwa persuna serja u ta' fiduċja. rappresentante ta' ġurnalisti internazzjonali, rappresentante ta' ħames NGOs dwar il-libertà tal-istampa u l-espressjoni ħilsa, għalu koll il-gvern se jikkonsidra kemm reżenja taċ-ċermen tal-Kumitat Valletta 18 Jason McAuliffe u situazzjoni ta' tqejjed ta' fjuri u ritratti għal ġurnalista fuq il-monument tal-assedju il-kbir.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.